Каква зима ни очаква заради по-скъпите природен газ, ток, горива, какви мерки трябва да вземе кабинета, за да може и бизнесът и домакинствата да оцелеят в тези поредни нелеки времена? Ще питаме икономистът професор Боян Доранкев. Той е на пряката линия в единствения възможен час за него в неделя заради занятията с студентите, на които преподава. Здравейте, професоре!
Здравейте и хубава неделя на вас и на всички слушатели, разбира се.
Така да бъде. Кажете според вас как се стигна до тук ръстът на цените на тока за бизнеса, който води след себе си ръст цените на стоките и услугите за нас, потребителите?
Трябва да признаем, че може би почти половината, да не кажа 60-70% от повишението е обективно. Дължи се на промяната на цените на световните пазари, докато минимум 20-25-30% се дължи на, може би, трябва да го кажем вече съвсем точно, на спекулата и на лошата структура на икономиката, включително и лошата структура на българската енергетика. За съжаление, това, което става в момента, няма очаквания да се промени, няма как да се върнат цените, въпреки че някои от цените на международните пазари започнаха да падат, имам предвид фьючерсните цени. И все пак знаете, и всеки го е наблюдавал, че когато цените се вдигнат веднъж, опасенията, че след това пак ще се вдигнат, просто ги задържат на такова ниво. И обратно казано, как ще се отрази на бизнеса и на домакинствата, това е също много съществен въпрос. По принцип бизнеса оперира на свободния пазар, поне по дефиниция, и няма как държавата да се намесва и да регулира, да му додава нещо, да го субсидира, да го допълва, с изключение на един по-строг поглед от държавата върху формирането на цените, особено в енергетиката. Имам предвид крайните цени, които се плащат от бизнеса и от домакинствата. А що се отнася до домакинствата, очевидно и тук ще се наложат промени, защото последните разговори в последния трагично завършил парламент бяха най-вече за пенсиите и пенсионерите. Но след нова година със сигурност ще трябва да се помисли много сериозно, първо, за минималната работна заплата, второ, как да се напълни бюджета, защото наивно романтичните идеи на младежите, които слушам, е, че парите ще стигат едва ли не за всичко и за всички, но в света се подготвя въвеждането на корпоративния данък за големите компании, 25%. Прогресивно данъчно облагане имаме в Европейския съюз в повечето страни и това означава на български казано, че съдбата чука на вратата за промяна на фискалната политика, независимо от тези романтични идеи, които в момента витаят в предизборното пространство. След изборите ще стане друго, разбира се.
Според вас, доколко планираните с актуализацията на бюджета разходи ще помпат още инфлацията?
Те помпат много работи, но първото нещо, което помпат, това е дълга. Държавата емитира 300 милиона съвсем наскоро, буквално миналата седмица, дълг. И ние пълзиме по дълга, пълзиме по инфлацията, пълзиме по над 3% бюджетен дефицит, което означава, че приказките за еврозоната трябва да ги отложим поне с 3-4 години напред. Т.е. някъде най-рано 2025 година, ако въобще дочукаме на тази врата на еврозоната. Но това означава, че имаме доста разхлабена държавна монетарна и фискална политика даже, които са симптом на заболяване. Това е заболяване най-вече на икономиката. Ако мога за успокоение да кажа, в голяма част от европейските страни, по край пандемията най-вече, се утвърдиха едни идеи, че трябва да се гледа по-хлабаво на всичките тези политики, че трябва да се харчи колкото може повече и колкото може по-добре да се инвестира, но очевидно до година тази също романтична идея за разклапане на държавните финанси, за опрощаване на дългове, за ДДС-та, премахване, ликвидиране на дългове по ДДС-та и всичко друго, просто ще се наложи в най-слабо развитата икономика на Европейския съюз да се вземат много солидни мерки, въпреки че трябва да се призная, наблюдавайки предизборната кампания, която започна всъщност преди повече от месец-два и то от служебното правителство, гледайки тези платформи, тези идеи, повечето от политиците са на етапа, казват даваме и събираме малко повече благодарение на по-добрата събираемост. Но това няма да реши проблемите. Още един казус ще го спомена, Пътюм, който е много важен. До година ни очаква голям падеж по линия на дълга. Това никой не обръща внимание, но това означава, че трябва да имаме сухи пари или трябва да го рефинансираме дълга с още по-строги и по-лоши лихви. Казано по друг начин, това ще означава, след като видим резултатите от преброяването, разбира се, дали сме над 6 милиона, дали сме над 7 милиона, но това ще означава, че все по-малко хора, които работят, ще трябва да плащат все по-голям дълг на човек от населението. Много неприятна ситуация, но това е живота. Надминахме при 9 милиона жители в 1990 година дълга, вече сме го надминали, само че сега сме може би около 7 милиона. И икономиката, разбира се, че се е разбила в някои отношения, в други е катастрофирала, но се очаква най-накрая да седнат на кръгла маса или на правоъгълна маса политическите сили и да се разберат какво ще правят в тази ситуация, която се очертава много по-сложна през следващите години.
То видяхме, че трудно сядат на маса или ако седнат на такава маса да обсъждат, твърде разединено звучат.
Този нарцисизъм, който избоява от всякъде, забележете, той е най-вече лидерски нарцисизъм и по този начин партиите, коалициите придобиват съвсем минимално значение. Те са много формални, те са фантомни в някои отношения коалициите. Тоест има партии, които участват в коалицията, където имате една шепа хора или хайде да кажем един вагон с хора, които членуват тези партии. Но изглежда, че лакомията за власт в момента измества здравия разум, който означава както всяко семейство, както всеки бизнес си гледа сметката, така и държавата да си гледа сметката. Но разхлабването може би ще продължи, както знаете, предстоят стачки на таксиджиите, на тираджи и други. Ще блокиране на пътища, дайте ни пари, защото ни трябват. И някой трябва да сложи точка на тези неща, защото при пазарна икономика, ако действително твърдим, че имаме пазарна икономика, когато намалява търсенето на твоя продукт, просто преминаваш към производство на друг продукт, действие в друга сфера на услугите и така нататък. Разбира се, с помощ на държавата може да започне това нещо, но държавата да излива пари навсякъде и във всичко, това просто е съсипия на бъдещето, най-вече на нашите деца. А това не трябва да се допуска.
Пресилени ли са мрачните очаквания за нова Жан Виденова зима и такива се чуха? Не дай Боже.
Ами, България в момента не е нужно да има Жан Виденова зима. Както се вижда, очертава се най-лошата пандемична зима в България, защото данните стават все по-тревожни, както и да ги гледаме. Ние сме на 6-то място в света по смъртност от пандемията на 1 милион души от населението. Това е ужасен рекорд. Това означава, че здравната система е разбита и забележете, държавната, която осигурява битката с COVID, е разбита в много отношения. Да, имаме 3-4 парадни болници, но по области, по общини трагедията е пълна. Не е нужно да влезем във всички болници да видим в какво състояние. Да не коментираме, че глупостта свободна пазарна икономика, в услугите, тази глупост ще я платиме много, защото никой не може да каже как сега да си напазаруваме липсващите 4000 медицински сестри и някъде към 3500 доктори. Пазара не го дава. Пазара ще го даде, ако от сега подготвиме за след 6 години докторите. Но това, което България възприе и което направи като държава, като манталитет, даже на мислене, най-бързо да печелиш и всичко ще бъде прекрасно, няма начин да не даде тежка хроническа криза в развитието на тази страна. Просто няма как да стане. За да се оправим, може би ще ни трябват, хайде да не прекалява много, но 12 до 15 години поне с ясни държавни програми за развитие. Като започнем опазване и развитие на природната среда, тя е съсипана, обокучена, развитие на демографската система, тя е трагична, преструктуриране на икономиката, няма никаква идея какво да се прави, развитие на науката, няма идея какво да се прави и развитие на обществените услуги, най-вече здравеопазване и образование, къде ето нещата, оставени на пазара, доведаха до качество, което, с извинение, простете, е под нивото на 90-та година в много отношения. И най-лошото е, че даже сега от служебното правителство, да не коментирам стратегическия съвет на президента, който функционира, няма никакъв поглед напред към бъдещето.
Професор Доренкев...
Но за успокоение само да кажа, само да завърша. Има доста специалисти, които могат да бъдат използвани и да помагат в разработката на тези програми и направо да ги сервират на любимите ни политици след изборите.
Какво мислите за формулата с десни инструменти да се постигат леви цели, лансирана от... лицата на Продължаваме промяната. Защо казвате един... не вярвайте на десните, дори когато носят дарове вляво?
Това, което те предлагат, това нещо беше изпробвано в рейганомиката и тъчаризма. И резултатите бяха трагични. Те бяха трагични както за бизнеса, така и за обществото. Подобни идеи витаят навсякъде. Това е една стара школа, даже тя има по-дълбоки корени преди около век. Но практическите резултати, когато се прилага подобно нещо, не става. Забележете още една дреболия. Хубаво, ще постигат леви резултати, но България на първо място в Европейския съюз, трагична класация, по неравенство. Как ще изравниме милиардерите, защото имаме милиардери в България? Как ще изравниме тези, които вземат месечни заплати по 200 и повече хиляди лева, месечни заплати, не годишни? Как ще изравниме тези, които вземат бонуси по милиони годишно, с тези, които вземат 650 лева минимална заплата, а това са над 1 милион души? Когато нямаш идея, изведнъж ти хрумва някаква простичка идея и си мислиш, че си открил магическата пръчка на Хари Потър. Е, няма как да стане това нещо. И за съжаление, пак казвам, много са ми симпатични тези новите младежи. Те са дръзки, дразновенни, по-младежки, но дефицита на мъдрост, на зрелост, на познания даже за развитието на икономиката и на обществото при тях е драстичен дефицит. И най-лошото е, че не мислят да се обградят, може би, със специалисти. Между другото, не само тях ги слагам в този пакет. Слагам и да, България, Демократична България, слагам даже и БСП. БСП също няма яснота какво да прави, защото БСП предлага, например, запазване на ниския данък на корпорациите, но увеличаване много минимално на облагането на най-богатите. А в същото време виждаме какво прави Байден отвъд океана, виждаме какво става в Германия и днес ще го видим съвсем ясно. И вълната на промяната е започнала, ветровете духът, но, както се казва, в третична периферна страна като България, най-накрая ще задухат и там. Но дано да доживееме други времена, но пак казвам, тази формула, която се предлага, е много продаваема и крайно непродуктивна. Това е лошото.
Благодаря на професор Боян Доранкев за тази наша среща. Успешен ден и работа със студентите на вас.
И още по-успешен на вас и на слушателите. Хубава неделя.
Благодарим ви.